Bon, nin semaine kelen kɔfɛ hakilinan min b'an na sisan, an bɛ ɲini sɔrɔdasiw fɛ donso minnu brulé bɛ tabali kan u k'u jija k'u évacuer a ka daminɛ école ko la parce que dɔ b'a la école ko la parce que parents d'élèves yɛrɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min kɛ parce que denmisɛnninw bɛ so ɔ san kura kun bɛ ka bɔ halisa fɛn tɛ ka fɔ école ko la dɔ ka ɲini n'o école maître ka se ka bɛn denmisɛnninw ka école so sira ta bon u ka ani syndicats ka revendication min bɛ yen u ka Nusenko ka sikoko afoke ndu revanga sombe ko fo onake e après o ka ko tele ka transition sikisinga o mi civilu ka to wem ntaru kata wango ni ko ma ni ga vraiment ango no on de savoir la neutralité mais a me fait fini tamana ka sika basiki tamana ka sika basiki parce que ko lo fa faire ran ni obe funu funu no ngon fanu kando bana ka concession fonke do ka ni ga befra no nga anga sika jamana bla sur les rails au moins Bengana, elles sont assez organisées au coffre. C'est-à-dire que, même si vous avez un peu de sans ça, sans tout, si vous devez être dans le monde, ou un ministère devez être dans le monde, après quelques dialogues qu'on a, il faut que vous soyez en train de faire la drôme, en train de la suivre, ou que vous avez un peu de temps, parce que vous avez un peu de temps.
Dɔgɔkun kelen de ye nin i bɛ ka kɔni taara ka bɔ fanga la. E yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na bi k'o bɛ ka se ka sigi sen kan dɔɔni dɔɔni minnu ye fanga ta fɛ.
Bon, an ɲɔgɔn bɛ ka sigi sen kan a ka daminɛ mɔgɔw bɛɛ a ko ko sari fɛn fɔlɔ min na la page bɛ ka tun ne la parce que mɔgɔ yɛrɛ ɲinana i bɛ ka kɔ an kɔni fɛn fɛn bɛ ka ɲini sisan o bɛn yɛrɛ de sɔrɔdasiw ka se ka lakana sabati ani fɔnkɔɲɔgɔn bɛ polisiw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u ka se k'o ɲɛnabɔ mɛ an kɔni ɲɛ b'a la kɔni manga dugu kɔni sumalen don mɔgɔ i bɛ ka ko kɔni o page kɔni o tun ne la voilà donc halisa sɔrɔdasiw k'o cɛsiri. Déjà, on ne sait pas si on a pu parler de la concession. On a dit que les sanctions sont les mêmes. On a dit que les mots sont là par rapport aux concessions. Mais là, c'est le cas de la barrière. C'est-à-dire que les gens ne sont pas les mêmes.